Ұлы толғаның алдында. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ұлы толғаның алдында деген бағдарламаны келесі бөлімін тыңдауға шақырамыз. Бұл бағдарлама сіздерді Иран Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хомейнидің дінің қоғам және мәдениет салаларына көзқарастары және сөздермен таныстырады. Осы кезге дейін Хазреттің исламның негіздері мен кейбір тағылымдары туралы баяндады. Өткен бірнеше бағдарламада діни жетекшінің тақуалық және Аллаға жақындау жолдары туралы тоқталдық. Ислам революциясының жетекшісінің айтуынша, намаз бен дұға адамды Аллаға жақындататын тақуалыққа жеткізетін ең жақсы жол. Сонымен бірге жаратушыға тәуекел ету және оның уәделеріне иман келтіру Аллаға жақындатып, онымен қарым-қатынас орнатуға жақындатады. Бүгінгі бағдарламада тәуекел ету туралы ойланып, Аятолла Хомейнидің ол туралы сөздерімен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Тәуекел ету, яғни барлық амалдарымызда Аллаға сенім арту және оның жігеріне сүйену. Исламның пәк әулетінен шыққан имам Джавад алейхиссалам, Алла тағалаға иман келтіру әр құнды нәрседен жоғары және биіктікке жеткізетін баспалдақ деген. Адам Аллаға тәуекел етіп жылжып, амал етсе тіпті күткен нәтижесіне жетпесе де үмітсіз қалмайды. Өйткені Алланың іске асырғаны оның пайдасына екенін біледі. Аятолла Хомейни сөздерінің көбінде Аллаға тәуекел етуді қуаттайды және оны өмірдегі әртүрлі жұмыстар үшін ең маңызды деп санайды. Ол сөздерінде «Сендер Аллаға тәуекел етпесеңдер және онымен қарым-қатынас орнатпасаңдар қажетті табысқа жетпейсіңдер» деп сан рет қайталады. Әрине, Аллаға тәуекел ету және құдіретті мәңгі қайнарға сенім арту тыныштыққа әкеледі. Мұндай адам стресстен алыс және жігермен жұмыс жасайды. Үмітсіздік, нәпсіге бағыну, қорқыныш пен алаңдаушылық мүмін және әр Аллаға тәуекел еткендерді аз кездеседі. Аятолла Хомейни Аллаға тәуекел ету мен сабырлық сақтауға көмектесуді сұрауымен бірге, одан көмек сұрауды нәтижеге жетудің сыры деп біледі.
Жүректерін жаратушыға тәуекел етіп, нығайтпайтын адамдар өмірдің қиындықтарымен бетпе-бет келген кезде үміттерін үзіп, күзейледі. Керісінше, жаратушыға тәуекел еткен адамдар ең ауыр жағдайда да Алланың жібіне, дініне жабысып, еш уақытта үміттерін жоғалтпайды. Олар әрқашан әр құдіреттің жоғары. Ұлы Алланың оларды қорғап, олардың алдында үмітін терезесін ашық қалдыратын туралы біледі. Иранның ислам революциясының жетекшісі жаратушыға тәуекел ету мен иманды жүректі мықты, адамды сәтсіздіктен алыстататын мықты қорған деп санайды. Ол рухылық тұрғыдан өзіміздің болмысымызды да мықты қорған тұрғызайық. Бұл қорған иман мен тәуекел. Сөйтіп ішімізден сәтсіздікке ұшырамайық деп айтқан. Ислам революциясының жетекшісі сөзінің жалғасында адамның қиындықтарынан алыстауын ішкі болмысымен байланыстырып, сыртқы қиындықтардан қашу ішкі қиындықтардан қашудан басталады. Адамның ішкі сәтсіздігі оның сыртқы сәтсіздігіне себепті болады. Егер сендердің жүректерің сәтсіздікке ұшырамаса, ешбір адам оны сәтсіздікке ұшырата алмайды деген. Аятолла Хомейни Құранның тәуекел туралы кейбір аяттарына тоқталады. Мүміндер Аллаға тәуекел етсін. Әл-Имран 160-шы аят. Ендіше Аллаға сенім артушылар тәуекел етсін. Ибрахим 12-ші аят. Ал кім Аллаға тәуекел қылса, сонда ол оған жетіп асады. Талақ 3-ші аят. Және Алла құлына жеткілікті емес пе деген Зумр сүресі 36-шы аят. Ол бұл аяттарда адамдар үшін сабақ деп біліп, Құранды ойланып оқиық, аяттарды сабақ ретінде үйреніп, өмірді де пайдаланайық деп қуаттайды.
Адамдар тәуекел етуді дұрыс түсінбей, яғни тәуекелді үнсіздік таныту жылжымау деп ойлап, барлық жұмыстар Алланың қолында болса, адамның талпынуы қажет емес деп ойлауы мүмкін. Мұндай көзқарас ислам дініндегі тәуекелдің түсінігіне қайшы келеді. Мәселен, тәуекел етіп талпыныс жасамайтын адам жерге дән екпей өнім күтетінін шаруасында. Имам Ризо алейхиссалам Алладан табыс тілеп, бірақ өзі талпынбайтын адам өзін масқара еткені деп айтқан болатын. Тәуекел істің нәтижесін Аллаға тапсырып, илахи тағдырға риза болу. Ислам революциясының жетекшісі өмірдің барлық салаларында тәуекелге ие болу ғамал мен талпыныстың көбеюіне себепті болады. Аятолла Хаменеи бұл туралы екі нәрсе, яғни бір жақтан Аллаға тәуекел ету, оның барлық нәрсенің бақылаушысы және өз ғамалдарының иесі деп білу, және басқа жақтан жұмыстарыңды барлық күштеріңді салып орындау, бірге жүрсе нәтижеге жетесіңдер деп айтқан.
Аятолла Хаменеидің пікірінше, тәуекел ететін адам өзімен Алланың арасында қарым қатынасын әр жағдайда қиындықтар болса да болмаса да үзбейтін адам. Ол мұндай қарым қатынасты адамның кемел қозғалысының кепілі деп санайды. Тәуекелдің белгілеріне Алладан басқа ешкімге үміттенбеу және жүректі тек жаратушыға жақындатуға талпыну жатады. Аллаға тәуекел ететін адам шын мәнінде илахи шексіз құдіретке жақындайды. Аятолла Хаменеи иманды адамды еш нәрседен қорқпайды, Аллаға тәуекел етеді. Егер Алла үшін ғамал етсеңдер, оның көмектесетінін біліңдер. Пайғамбардың хадистерінің бірінде өзін Алла үшін деп санайтын адамға Алла көмектеседі. Табиғаттың заңдары оған қызмет етеді. Алла үшін жақсылық жасау жолды таңдаған адам үшін жаратушы бұл жолды жалғастыруға көмектеседі. Яғни қадам жасасаңдар, келесі қадам үшін жағдай дайын болады. Сөйтіп қадам-қадам алға басып, Аллаға тағалаға адам үшін жолды ашады. Аллаға тәуекел еткендер еш нәрседен қорқпаңдар деп насихаттаған.
Аятолла Хаменеи Иранның Ислам Республикасы жүйесінің іргетасын қалаушысы Имам Хомейнидің нәтижеге жетуінің сырларының бірін тәуекел етуі мен ықыласы деп біліп, Имам Хомейнидің Аллаға тәуекел етуі жоғары болып, барлық амалдарды илахи құдіретсіз орындау мүмкін емес деп санаған деп сенеді. Аятолла Хаменеи Имам Хомейниді Аллаға тәуекел етудің үлгісі деп санап, үлкен жұмыстар, ұлы қозғалыстар, тау қопару ол үшін мүмкін болды. Өйткені ол Аллаға сүйеніп, оған көмектеседі деп сенді. Ол Аллаға тәуекел етіп, үмітті болды деді. Ислам революциясының жетекшісі Имам Хомейнидің бұл айқын ерекшелігіне көңіл бөліп, Аллаға тәуекел етуді барша үшін қажетті деп біліп, Аллаға тәуекел етіп және Құранда айтылған илахи уәделерге сенім артып, сонымен ақыл, жігер және батылдықты пайдаланып, барлық қиындықтардан абырой сақтап өтуге болады деп айтқан. Қадірмен дағайын, осымен Аятолла Хаменеидің тәуекел ету туралы пікірлеріне арналған бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.